statisícům lidí v Česku svitla naděje, že by se mohli dostat z dluhové pasti. Vláda kývla na novelu insolvenčního zákona, která umožňuje dlužníkům po 7 letech jejich závazky smazat. Konzervativní poslanci změnu odmítají, podle nich v lidech posiluje pocit, že dluhy se nemusí platit. Spolu se zástupci bank se navíc domnívají, že se oddlužení bude masově zneužívat.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
A já vítám ve studiu ředitele Asociace věřitelů Pavla Staňka. Dobrý den.
Dobré dopoledne vám i posluchačům.
A insolvenčního správce Oldřicha Řeháčka. Zdravím vás.
Dobré dopoledne.
Pánové, jak je v tomhle pořadu zvykem, na úvod vás poprosím o zhruba minutovou shrnující odpověď na základní otázku. Jak hodnotíte vládní návrh insolvenčního zákona, pane Staňku?
Ten návrh, který teď je na pořadu dne, to znamená návrh, který momentálně vláda poslala do sněmovny, hodnotíme negativně. Negativně hodnotíme právě proto, že tak, jak jste vlastně říkali v úvodu, jedná se o poměrně masivní zásah do práv věřitelů, neboť vlastně poměrně velká masa lidí, odhaduje se zhruba 650 tisíc osob, vlastně by tím způsobem mohla vlastně se dostat do insolvence v rámci oddlužení. Zatímco jsme předchozí novelu Ministerstva spravedlnosti oceňovali, to byla ta novela právě, kdy se třeba té podvodné oddlužovací společnosti vlastně utnuli a byla ta v tohle pohledu ta novela velmi, velmi pozitivní, tak tady tu vnímáme spíše zpátečnicky.
Co soudíte o vládní novele vy, pane Řeháčku?
Já se domnívám, že je to systémové a koncepční řešení. Neřešil bych, respektive nenazýval bych ji nějakou dlouhou amnestii. Když se podíváme na český právní řád, tak vidíme, že úplný název insolvenčního zákona je zákon o úpadku a způsobech jeho řešení. To znamená, vnímejme, že ty statisíce lidí, o kterých je řeč, jsou reálně v úpadku. A je systémové řešit jejich problémy právě pomocí nástrojů insolvenčního zákona, a tedy v rámci insolvenčního řízení. Nikoliv řešit, respektive spíš neřešit jejich problémy v exekučním řízení. Domnívám se, že daná novela má jednak silný sociální náboj, kdy dává možnost na restart pro statisíce lidí, kteří jsou v té takzvané dluhové pasti, ale že ve skutečnosti je pozitivní i pro věřitele, kterým umožňuje podle mě lépe z těchto osob získat aspoň nějaké finanční prostředky, než to umožňuje, respektive spíše neumožňuje exekuční řízení.
Pane Staňko, já bych se vás na začátek rád zeptal na to, jestli ta situace v České republice, ten počet lidí, kteří jsou v té dluhové pasti, ty statisíce, jestli je to nějaký výjimečný úkaz ve srovnání se sousedním zeměmi a případně, jestli máte představu, kdo za to nese odpovědnost?
Hlavně ten, kdo je sám zadlužen, protože pokud vycházíme z premisy nového občanského zákoníku, že každý se bere o své štěstí, tak by samozřejmě tak každý měl nést odpovědnost za svoje chování, za svoje jednání. To je potřeba poznamenat. To znamená, nemůžeme sebrat břímě odpovědnosti z jednotlivého občana nebo jednotlivého člověka tím, že za něj vyřešíme komplexně, plošně a zcela generálně jeho problémy. To by totiž těch problémů jistě každý má dost a kdybychom na každý problém našli nějaké generální řešení, tak by opravdu ten život byl poměrně jednoduchý. Pokud jde o tu situaci, já naprosto souhlasím s tím, co tady říkal pan kolega Řeháč. Ta situace už je opravdu možná sociálním problémem, protože jestliže se jedná o takovou masu lidí, o níž tady hovoříme, tak to je opravdu problém, pojďme ho tak nazvat.
No a mají na tom skutečně vinu jenom ti samotní dlužníci?
Nemají na tom jenom vinu ti samotní dlužníci v tom smyslu, že jim třeba někdo poskytl nějakou půjčku nebo že oni se zadlužili. Samozřejmě jsou pro ten vztah potřeba dva. Ale otázkou je, a to je potřeba taky říct, jestli vnímáme všichni stejně pojem a význam slova věřitel. My říkáme opravdu ve společnosti, co se to nějak zažilo, že věřitelem jsou všichni ti, co půjčou, co poskytují pojištění. To znamená takzvaní institucionální věřitelé, ale věřitelem skutečně můžete být vy, stejně tak jako já, stejně tak jako pan kolega Řeháček, protože jsme prostě měli nějakou potřebu buď někomu půjčit v rodině, nebo jsme čekali očekávali nějakou službu a ta se nestala, protože jsme za ní zaplatili. Čili nemůžeme hodit skutečně všechny věřitele do jednoho pytle a nemůžeme z nich udělat tím dneska řekl bych téměř drakonickým způsobem takové ty lumpy, které je potřeba potrestat tím, že vlastně dlužníky zbavíme jejich odpovědnosti.
Tak pane Řeháčku, co vy si myslíte, kde leží kořeny toho, že v České republice je opravdu tolik lidí v dluzích a v podstatě zatím se to třeba podle ministra spravedlnosti neřešilo, dokonce ministr spravedlnosti tvrdí, že ten zdejší systém byl nastaven jednoznačně prověřitelsky. Vy byste s ním souhlasil?
Dá se říct, že insolvenční zákon byl původně opravdu koncipován prověřitelsky. Příslušnýma novelama dochází k určitému rozřeďování jeho zaměření a stává se z něho stále více zákon víceméně prodlužnický, ale jak už jsem řekl, nedomnívám se, že to je případ této novely. Nejde podle mého přesvědčení o to, že by se řešil jenom sociální problém, ale je potřeba vidět, že ti věřitelé, a souhlasím s doktorem Staňkem, že nemusí jít jenom o nějaké lichváře, osoby, které dobrovolně půjčují peníze za vysoké úroky, ale může jít právě o ty nedobrovolné věřitele, ať už jde o pronajímatele nemovitostí nebo ostatní osoby bydlící v nemovitosti a účastnící se na její správě ve společenství vlastníků jednotek. To znamená, že i pro ně je tady toto výhoda, protože jaká je situace v exekučním řízení? Tam máte demotivovaného dlužníka, který se rozhodl nezaplatit nic a na svoji situaci už rezignoval. Insolvenční zákon, respektive insolvenční zákon po novele, umožní řešit jejich situaci tak, že je motivuje a řekne jim, podívejte se, je nějaké světlo na konci tunelu, za tím světlem můžete po dobu 7 let jít. Zkuste, makejte na sobě pod dohledem insolvenčního správce, který má povinnost dbát na to, aby dlužník opravdu vyvíjel veškerou aktivitu, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře, to je zákonná maxima, na to má insolvenční správce dohlížet. Insolvenční správce pod dohledem insolvenčního soudu. Věřitelé se můžou účastnit insolvenčního procesu ve věřitelských orgánech, můžou být účastni ve věřitelském výboru. Věřitelský výbor má možnost například navrhnout insolvenčnímu soudu, aby zprostil insolvenčního správce funkce, pokud řádně neplní své funkce, své pravomoce. Pokud například tedy není dostatečně důsledný a netlačí na dlužníka, aby opravdu dělal, co mohl, aby opravdu platil, co jen jde. To znamená, já bych nevnímal jenom ten sociální aspekt, ale vnímám i ten aspekt prověřitelský, protože ta situace nestojí tak, že bychom tu měli pohledávku, která bude v exekučním řízení zaplacena ze 100% a v insolvenčním řízení odpuštěna. Jsou to v podstatě pohledávky nedobytné a já se domnívám, že jediná cesta, jak aspoň něco získat, je v řadě případů právě cesta insolvenčního řízení.
Nebylo by to skutečně výhodné i pro věřitele, pane Staňku, že by dostali z těch svých dluhů aspoň něco, protože pokud je tam ta podmínka uhradit aspoň 30% dluhů během 5 let, tak někdo toho prostě není schopen, nikdy si nevydělá tolik, aby aspoň tuhle část splatil. Čili pokud je to tak, že jsou to opravdu víceméně nedobytné pohledávky, tak nemůže vám právě tahle podmínka aspoň trochu pomoct?
Víte, ten v podstatě pohled je mnohem širší, protože tak, jak říkal doktor Řeháček, kdyby je možný využívat a vnímat insolvenční řízení možná v tu chvíli jako výhodnější pro věřitele ještě víc třeba než exekuční řízení. V okamžiku, kdy budu vědět, že mi jako věřiteli opravdu skutečně nějaké prostředky přijdou, že mi tedy dlužník něco vrátí. Vy říkáte 30%, budiš, to je současný stav, prosím, ten je ještě naprosto korektní, aspoň ve stavu k tomu věřiteli. Ale v případě, že ta novela projde, která říká, že odlužení bude trvat 7 let a vlastně není potřeba v podstatě uhradit ničeho, tak to je trošku jiná situace. V tu chvíli ten věřitel vlastně čeká 7 let na co? Až jeho dlužník v podstatě očistí, bude v pohodě, ale nedostanete nic. To znamená, vy opravdu musíte doufat v to, že...
Počkejte, ne, že nedostanete nic, že dostanete část toho, co on je vůbec schopen splácet.
Já vím, ale problém je v tom, že ani tu nemáte tu jistotu, ani u toho exekuční ani u toho insolvenčního řízení, čili skutečně nemůže dneska nikdo kvalifikovaně říct, a to je právě výtka i mimochodem tomu návrhu, který předkládá ministerstvo, že si vlastně v podstatě nedokázalo udělat nějakou analýzu dopadu na toho věřitele. To znamená, pokud tam něco tvrdí, něco navrhuje, tak bych očekával, že zcela seriózně se udělá nějaká ekonomická rozvaha, ekonomická analýza, která řekne, dopad pro věřitele to bude mít takový. Pokud říká, máme to dopad pro dlužníky, tak by bylo asi férové říct, aby to bylo i pro věřitele.
Tak a vy si tedy nemyslíte, že pro věřitele by to bylo v určitém směru výhodné. Pane Řeháčku, proč vy si myslíte, že vlastně na tom věřitelé také mají do jisté míry možnost vydělat?
Domnívám se to proto, protože můžu srovnat úpravu insolvenční a exekuční. Podíváme-li se na úpravu exekutora, exekutor nesleduje společný zájem věřitelů, k čemu je povinen právě insolvenční správce. Exekutor realizuje majetek pro jednoho oprávněného a v jeho zájmu jedná. Insolvenční správce v rámci insolvenčního procesu je povinen sledovat společný zájem věřitelů, což, a to novela právě zdůrazňuje, musí v uvozovkách tlačit na dlužníka, aby opravdu dělal, co může. Je povinností insolvenčního správce toto prověřovat, tlačit na dlužníka, aby neseděl doma, aby opravdu pracoval. Neumím si z naší praxe, respektive eventuální budoucí praxe, představit, že bychom nechávali odlužovat se dlužníka, který nám sděluje, není žádná práce, nejsem schopen nic najít, a přitom jde o zdravého a ničím nezatíženého člověka. To znamená, já zdůrazňuji tu záležitost jednak insolvenčního správce, který je vlastně jakýmsi agentem věřitelů oproti exekutorovi. Další záležitost je tu dohled insolvenčního soudu, což není tak silné v případě exekučního řízení. A další záležitost je samozřejmě transparentnost celého insolvenčního procesu, protože vy vidíte všechna podání, všechna tvrzení dlužníka v insolvenčním rejstříku, a to v exekučním řízení zase chybí. A pak je tu právě ta nezanedbatelná možnost věřitelů přímo vstupovat do toho insolvenčního procesu, ovlivňovat ten proces prostřednictvím věřitelských orgánů, úkolovat insolvenčního správce, navrhovat sankce, pokud nejedná, jak má. A to všechno v exekučním řízení chybí. Proto se domnívám, že to řízení je i pro věřitele výhodnější. A v konečném důsledku z mého pohledu umožní i větší, byť asi relativně nízké u těch opravdu nejzadluženějších osob, uspokojení jejich pohledávek.
Pane Staňku, vy tady pochybovačně kýváte hlavou.
Kývám hlavou. Já samozřejmě vůbec nespochybňuji roli insolvenčních správců. Já věřím, a to ta novela asi i zavádí, že bude tady jako přísnější dohled, ale pokud se třeba bavíme o tom dohledu soudu, sama justice kritizuje tu novelu právě proto, že na ní není třeba ani personálně připravená, protože pokud se opravdu rozjede to, že 650 tisíc lidí nastoupí do insolvenčních řízení, kdy už dneska to insolvenční řízení je hodně formální právě proto, že těch návrhů je dost, tak v okamžiku, a to říkají sami soudci, a sami soudy říkají to, že my na to nejsou na to připraveni. To znamená, pak se ještě víc automatizuje ten proces, ještě víc se to zase formalizuje, a jako trošku se tady pousmívám tomu, jako že ten dozor toho soudu bude větší. Nebude. Naopak si myslím, že to zůstane na tom správci. A kežby, a já budu věřit panu Řeháčkovi, kežby pan doktor měl pravdu a že skutečně ti správci na to budou mít dostatek času, aby opravdu dohlíželi zcela bych řekl přísně na toho dlužníka.
Pane Řeháčko, opravdu si myslíte, že soudy tohle všechno zvládnou být velmi důsledné, pokud přijde opravdu velké množství dlužníků využít právě této novely?
Já souhlasím s panem doktorem Staňkem, že na straně soudu bude poněkud problém, respektive může být problém z hlediska jejich přetíženosti. Je to ale opravdu zejména role insolvenčních správců. Já nemůžu mluvit za všechny insolvenční správce, můžu mluvit za
sebe.
Přesně tak, za naši společnost, která je s přehledem největším insolvenčním správcem, kdy už teďka zpracováváme několik tisíc případů, a za nás můžu říct, že připraveni jsme. A proto se domnívám, že to zvládatelné bude. Ale co je potřeba akcentovat? Je potřeba akcentovat potřebu zvýšené aktivity věřitelů, protože dneska věřitelé často právě vedení tou myšlenkou, že dostanou alespoň 30% do těch řízení, nevstupují, nejsou tam příliš aktivní, a přitom je to velice často jim ekonomicky na škodu. A pak je potřeba i zmínit nástroje trestního práva. Pořád budou zůstávat trestné činy například podvodu nebo úvěrového podvodu, a je na věřitelích, aby toto avizovali státnímu zástupci, respektive policejnímu orgánu, a neumožnili tedy ve spolupráci samozřejmě s insolvenčním správcem, aby se odlužoval nepoctivý dlužník, protože samozřejmě ten poctivý nebo nepoctivý záměr bude, dá se říct, alfou a omegou toho nového stavu, pokud tedy bude v parlamentu schválen.
Budu, pane Staňko, věřitelé teď aktivnější, byli dřív pasivní.
Byli jsme k tomu vyzváni, budeme muset zřejmě věřitele ještě edukovat v tomto směru, aby se opravdu účastnili všech řízení. Poctivě otázka je ta motivace, jestli skutečně se dosáhnou nějaké částky, jestli na konci toho, předpokládám, nejvíc využívaného sedmiletého období bude vůbec nějaký zbytek pro toho věřitele.
Posloucháte pořad Pro a proti s Oldřichem Řeháčkem a Pavlem Staňkem. Teď svůj pohled z terénu nabídne člověk, který přímo s dlužníky pracuje, je jim ředitel poradny při finanční tísni David Šmejkal. Dobrý den.
Hezké dopoledne.
Pane Šmejkale, my jsme zatím mluvili hlavně o řízení insolvenčním, mluvili jsme o tom, kdo jsou věřitelé, ale můžete nám říct ze své praxe, kdo bývají dlužníci, jak se vlastně do té dluhové pasti dostávají?
Ano, naši klienti, standardní dlužníci, jsou klienti, kteří mají celkový dluh okolo 450 tisíc.
No to je obrovská
část. A zhruba 8 věřitelů a zhruba 10 různých závazků. Nejčastěji tam jsou bankovní a nebankovní závazky u společností zabývající se spotřebitelským financováním a samozřejmě často také závazky za mobilními operátory, případně za dodavatele energií, za pronájem, ale i za dopravní podniky.
Tak a můžete říct, jestli skutečně ta vina za to, že se dostali do téhle situace, leží výhradně na nich? Můžete třeba podat nějaký konkrétní příběh, který by ten obvyklý způsob, jak se lidé dostanou do dluhu, ilustroval?
Tak určitě příběhů je hodně, ale my se zabýváme spíše finanční podstatou věci. Takže z našeho pohledu ta nejčastější příčina je nízká finanční rezerva, kdy klient jaksi nemyslí na zadní vrátka, je příliš optimistický do budoucnosti, co se týče svých vlastních příjmů, myslí si, že ty příjmy budou stále a stále stejně vysoké a nepočítá s tím, že můžou nastat nějaké nenadálé výdaje. Například na opravy, lednička, pračka, topení. Samozřejmě klient může ztratit zaměstnání, nebo může přijít nemoc, případně rozchod nebo rozvod s partnerem, nebo může přijít psychické onemocnění, nebo prostě se klient stěhuje a zapomene některé splátky správně uhradit. Těch možností může být hodně, ale z finančního pohledu nízká finanční rezerva a z toho psychického pohledu, řekněme, příliš velký optimismus do budoucnosti.
A dostačují podle vás ta současná pravidla k tomu, aby se situace na trhu pročistila, aby se zlepšila situace těch dlužníků, anebo je potřeba toho nástroje, který teď předkládá Ministerstvo spravedlnosti?
Já myslím, že ta situace je opravdu špatná. Máme tady zhruba 1 000 000, přesně asi 850 tisíc běžících nebo lidí, kteří jsou v exekuci a zároveň skoro 500 000, asi 450 tisíc lidí, kteří mají více jak 4 exekuce najednou. To je obrovská masa lidí, mluvíme o 500 000 nebo 1 000 000 lidí. To znamená, dlouhodobě se bohužel praxe nastavila tak, že lidé spadali do exekucí, spadali a stále padají do vícečetných exekucí a ten problém zdá se stále zhoršuje. Ale musíme si na druhé straně říct, že zde máme novelu zákona o spotřebitelském úvěru a já jsem předtím říkal, že zhruba 80, prostě největší část těch finančních závazků našich klientů jsou finanční závazky za bankami a nebankovními společnostmi, tak ten spotřebitelský úvěr je vlastně základ toho celkového dluhu a my jsme si ještě pořádně nezvykli na to, co přinese licencování nových poskytovatelů spotřebitelského úvěru. Ta novela je příliš mladá. Do ukončení procesu licencování máme ještě 3-4 měsíce. Takže nejsem si jistý, jestli tak radikální zásah do insolvenčního práva je v této chvíli potřebný. Ale pravda je, že těch 450 tisíc lidí se 4 a více exekucemi tady stále je a s tím už žádná novela zákona o spotřebitelském úvěru nehne.
Tolik ředitel poradny při finanční tísni David Šmejkal. Děkuji vám. Naschranou.
Hezký den.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A já se hned obrátím na naše hosty. Pane Řeháčku, slyšel jste to, co říkal pan Šmejkal, tedy, že poměrně krátce tady funguje zákon o spotřebitelském úvěru, který do jisté míry dlužníkům mohl pomoci. Vy si myslíte, že nestačí, že je opravdu potřeba toho radikálního zásahu, jak říkal pan Šmejkal?
Souhlasím s panem ředitelem Šmejkalem v tom smyslu, že ten problém tu už nyní je. To znamená, navážu na to, co jsem řekl v úvodu. Máme zákon, který se jmenuje zákon o úpadku a způsobech jeho řešení. Máme tu lidi, kteří nejsou, když to nebudu říkat tou lidovou mluvou, v dluhové pasti, ale oni jsou v úpadku. A my musíme řešit jejich úpadek. V tuto chvíli český právní řád těmto lidem neumožňuje jejich situaci řešit. Oni jsou v jakémsi mezistavu. Místo toho, aby svůj problém řešili podle zákona o úpadku a způsobu jeho řešení, tak se dostávají do exekučního řízení, které jejich problém ale neřeší. To znamená, já tu novelu vnímám opravdu systémově tak, že umožňuje řešit úpadek každému, kdo v úpadku je. A tak by to podle mě mělo být, protože máme nástroj pro řešení úpadku a to je insolvenční zákon. To znamená, proto vnímám tu novelu ne, že to je nějaká ad hoc záležitost, kterou musíme nyní řešit, protože nyní je něco, ale systémovou záležitost, která tam už dávno měla být.
Tak pane Staňku, vy jste se v médiích také vyjádřil v tom smyslu, že v podstatě problém dlužníků odstranil zákon o spotřebitelském úvěru a další předpisy, ale to možná může fungovat na začátku, aby se lidé nedostávali do té pasti, ale mnoho těch lidí už tam je a pro ty ten zákon vlastně nepřináší žádnou úlevu. Čili opravdu nepotřebujeme takovou zásadní změnu, jak navrhuje Ministerstvo spravedlnosti.
Ministerstvo spravedlnosti v podstatě v tom odůvodnění svého návrhu říká, že problémem je snadná dostupnost a nezodpovědné poskytování úvěru. To je přímo jako úvodní premisa toho návrhu. To znamená, vychází z toho, že jakoby to nebyl nový zákon o spotřebitelském úvěru. Vychází z toho, jakoby v podstatě ten stav v podstatě pokračoval. On nepokračuje. On je právě, a tak jsem rád, že to tady říkal i pan ředitel Šmejkal, že vlastně i on vnímá to, že jestli je opravdu pro tuto část lidí potřeba dělat teď ad hoc úplně novou právní úpravu, když víme, že teď ta nová právní úprava třeba zákona o spotřebitelském úvěru už nebude umožňovat tak snadné si půjčení a samozřejmě zadlužení. Na druhou stranu je potřeba říct, a to je, podívejme se na ten rozbor těch dlužníků. Jestliže tady říkal pan ředitel Šmejkal, že se jedná o 4 a více pohledávkového dlužníka, to znamená multiexekuovaného multidlužníka, když to tak řeknu, tak ten člověk se musel půjčovat víckrát. Ten člověk prostě, vy jste se ptal na tu příčinu, jestli opravdu to může on nebo někdo jiný, ale on zřejmě vytloukal klín klínem, protože vracel jednu půjčku, kterou si předtím půjčil získáním nové půjčky, čili vytvořil si ten řetězec z těch půjček, de facto sám nedostal ho toho někdo jiný.
Dobře, jo? Ale pane Řeháčku, vy si to úplně nemyslíte, to, co říkal
pan Staňek? Já doplním a vlastně navážu na to, co jsme říkali v úvodu s panem doktorem Staňkem, že jsou věřitelé dobrovolní, nedobrovolní, ale potom jsou i tedy dlužníci dobrovolní a nedobrovolní, protože samozřejmě je představitelné, že máme dlužníka, který způsobí nějakou tragickou nehodu, je pak zavázán mimo rámec jeho pojistky platit vysoké odškodné, respektive vysokou pojistku osobám, kterým třeba bylo ublíženo na zdraví nebo na majetku. A na toto si pak, řekněme, půjčuje, to znamená, dostane se do té dluhové pasti, dostane se do úpadku, by šlo o jednu událost, jednu záležitost. To znamená, já jenom doplňuji, nebude v žádném případě otypický případ, ale právě jsem zase u toho. Musíme podle mě řešit ten úpadek koncepčně. Otázka je, jsem v úpadku, nejsem v úpadku. Jestliže jsem v úpadku, podle mě musí přijít nástroje insolvenčního zákona.
Tak poslední slova pana Staňka, co s těmi, poslední slova v tomto pořadu, co s těmi, kteří nejsou schopni a ani nebudou nikdy schopni ty svoje závazky splatit v plné výši? Myslíte si, že musí zůstat na dosmrti úplně svázaní dluhy, nemít šanci na nový život?
To si vůbec nemyslím. Já samozřejmě jako mohu vítat jakoukoliv jakýkoliv sociální způsob řešení této situace. Ale nemyslím si, že by to mělo skutečně jít jenom k tíži toho věřitele. Že by opravdu měl být ten věřitel ten, kdo za to bude mít odpovědnost za to, že nějakým způsobem ten dlužník se do té situace dostal. Těch situací, a můžeme jich tady jmenovat možná 1001, opravdu to je velmi, velmi individuální a nechci to právě proto řešit plošným řešením, protože si opravdu myslím, že to tak není. Pokud ale tady
jiným?
Pokud tady ale pan kolega Řeháček říká, že správci insolvenční budou důslednější, že soudy budou nejčíslenější, že se jen tak do toho dlužení nedostane. Já jako se rád nechám překvapit a rád využiju toho, co tady pan kolega říkal, ale opravdu si nemyslím, že tento systémový problém, který nastal v nějakém určitém módu za nějakých legislativních pravidel a podmínek, vyřešíme novým legislativní úpravou takovým způsobem, že to bude k tíži věřitele. Prostě tak, nemyslím si.
Já mám poslední otázku na pana Řeháčka. Nemyslíte si nakonec, že kdyby prošla ta oddlužovací novela, takže by to byl morální hazard, že to lidé budou zneužívat, že si řeknou, no tak 7 let, dejme tomu, budu bloudit po poušti, ale potom budu úplně čistý a vlastně můžu si vzít jakékoliv úvěry a jakékoliv půjčky a je to nakonec po těch 7 letech, to bude jedno?
Stále platí trestní zákoník. Pořád tu budeme mít zákon trestní, to znamená, máme tu trestné činy podvodu a úvěrovou podvodu. Není možné si vzít jen tak půjčku, jen tak žádat o úvěr a uvádět nepravdivé informace. To, že se to v tuto chvíli neřeší, jakkoliv by se to řešit mělo, je poněkud problém mimo jiné i věřitelů, kteří by měli tyto záležitosti sdělovat právě státnímu zástupci, policejnímu orgánu a měli by být důslednější. Samozřejmě důsledný bude insolvenční správce, pokud toto avízo dostane. Může samozřejmě trestní oznámení přijít i z jeho strany, ale očekává se jistě i vyšší aktivita ze strany věřitelů, kdy je na věřitelích, aby jednak uváděli insolvenčnímu správci svoje podezření, že dlužník se dostal do oddlužení nepoctivě nebo že v něm pokračuje nepoctivě, protože ve skutečnosti třeba pracuje na černo, a nebo že si nepoctivě nabral ty půjčky, to znamená, že vůbec si přivodil úpadkovou situaci nepoctivě a že se vlastně dopustil trestného činu podvodu, respektive úvěrového podvodu. Samozřejmě, bude to větší nápor na státní zastupitelství, ale to je zase problém státu.
Abychom nežili na časový dluh, který bychom pak nemohli splatit, téměř půl hodina argumentů v pro a proti je za námi. Za účast v debatě děkuji svým hostům Oldřichu Řeháčkovi a Pavlu Staňkovi. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.
Naschledanou a také děkuji za pozvání.
Tomáš Pavlíček přeje krásný den.